Ýetler Agatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 12-nji ýuly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Praga studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyň web sahypasyna iň köp okulanlaryň başyny Türkmenistan, Ukrain telekanalynyň we Rus resmiýetiniň ýurdun ýapyklygyny agdamagyna protest bildirdi diýen atlan çap eden habarmyz çekýär. Türkmen Helsinki gazetasynyň maglumat esasyna Samsun şäheriniň suudy Sakatow we Orusowy deportasi etmek hakyna karar çykardy diýip beren habarmyz hem 5-nji günüň günörtanynaky közülere göre en köp okulanların biri bolly. Aydymçynyň prezidenti täç giydirmek baradaky teklifi halkda köp soraw döredi. Okuw ýürýän ýaşlardan meýletin çäreçi bolmagy aradylyk hatalnyar. Deňiz suwy sowuk, kenarda howpli ýylanlar köpelýär diýen habarlarymyz hem bu hepde en köp okulanların bäşligine girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlygyň habarlary bilen baglykda öz pikirleriňizi, bellikleriňizi yazmağı, zan edip aytmağı çağırıyar. Hepdeniň zemini dowam etdirýär. Türkmenistan 10-njy ýylda daýhanlaryň galla taýýarlamak goýunça şertnamalaryň urşnamalaryny üstünlükli yerine getirenliklerini ýygran etdi. Resmi maglumata görä, bu ýyl ýurt harmanyna 1,407,000 tonna buğday taýýarlandy. Emma muňa garamazdan adatlyk bilen söhbetdeş bolan yerli daýhanlar bu ýylyň has gurak gelenligini, suw ýetmezçiligi, çekirtkeleriň sözüşi, şeýledi, häkimiýetleriň özlerini alan borçnamalaryny doly yerine getirmediligi sebäpli buğday hasylynyň pes bolanlygyny aýtdylar. Türkmenistan mundan öňki ýyllarda hem buğdaýyň uly hasylynyň ýygnalanlygyny habar beripdi. Şol wagtda da ýurtda çörek, un kynçylyklary saklanyp galýar. Bazarlarda tasady ýurtlardan getirilýän unlaryň satylýanlygy, emma ýylatyň aglagy böleginiň uluny gymmat görýänligi habar berilýär. Ahyrla habarçymyz şu hepde beherden buğday eken daýhanlar bilen söhbetde soldy. Buğday eken daýhanlar bu işde ýurdun aly köpçüligiňden alada galýarlar. Beherden etrafında suyul karlı hasılı ören pesolli. Bir yagday buğday eken kerinleçilerin köpesinin boş yağda belgeli çıkacaktığını anladı. Hocalıkların hovulları ne kilen gök, bakçı ekinlerine yetişip geliyen miyveleri hücum ediyen çekirtkelerin yetiriyen ziyanı olsa ova adamlarını urulan ikinci urgu oldu deyip ahallak havar çemil havar veriyor. Türkmen metruvati bir hepten 30. yıllı ahal velayetinin gallatı dayıkanlarının değeni tavşırmak varadaki şertnamelerin borçnamelerini üstünlüklü yerine getirip vatan harmanına 400,000 tonnadan uğrak buğday hasılını tavşıranlıklarını havar verdi. Yurt mağluma için yapık kolonsan yığınılanlı aydılayan hasılın hakiki mesörlerini bağırlap olmayar. Sol ruvakta yaşayıcılar yokor hasıl alını değilse de bağlarlarda esasan taşarı yurtlardan import edilen uğunun satılayanlığına edip hani teyze buğdayın uğunu nerede deyip sorayarlar.
Buğday hasılı üren peti oldu. Bunun üstesine hocalıkların hovrularında iken gök, bakçı ekinlerini barha köpülen çekirtgeler gemirip yok edip bariyar.
Deyip Bekerdenli dayhana etti. Adatlık geçen yılın iyi olunu Bekerdenlaki yıla dışkanaların su, elektrik üpçünçülüğünden kesilip yapılma köpü ile yüzveyiz bulunduğunu, bunun yüzlerce ayalgıydın işlerini yitirmeğine sebep olacaktığını havar veripti. Havarçılarımız şu yıl yurdun dürlükün cöklerine ulayan çekirtli hopu aradı mayın ortalarından başlayıp havar verdiler. Emma Türkmen hükümeti ve metruvati bu havarlara hiç bir reaksiya bildirmedi. 23. yunlu havarçımız ile kuruluşan hünermen hükümet gelensizliğinin yurdun ösümlük dünyasını hop salyanlığını öne sürsün. bolsa, toylarda qadan atarıp daşarda nahar üsüriyan adamlar inni ilatın çekirtgeli çoğru yümeğinin hem daş değerliğine aittiler. Adatlığın havarçıları çekirtgelerin dine ekinleri, göğörü oturan bağları gemrip onmayanlığını, öylerini avtologlarının içinde oturan adamlar hem gati bimada ediyanlığını havar verdiler. Sinçiler hükümetin dayıkanları her yıllayan yali tevigi hadiseler. Sultanına çekirtge hupuylen basavas koyanlığını, kömök etmeli yerine devletin yoktuğunu, ziyan çeken adamların öz başlarını öğlerinin çaramalı bolyanlığına ediyarlar. Beherdenli dayıkan adamların ulu adaveden ekinlerinin çekirtgeleri şan bolyan vaktinin aharlı geçirilen medeniyet tepteliğine, prezidentin kakasının ullun tutulun doğulun gün toyunu gavat gelenliğine aitti.
Hükümet prezident Serdar Berdimuhamedov'un kakasının doğulun gününü devlet derecesinde ulu davara bilen belledi. Devlet kazınasına el urup milyonlarca dolar sağa çepi tuvrulyan vaktinde ova yerlerinin yaşayıcıları gününü dolama için çıktıcı barını edip eken ekinlerini yitiriyarlar. Hükümet çekirtke belasına karşı çare görmen, ona derek bayramçılık toy çarelerini geçiriyar. İlat bu gidişte aslık hupu bilen yüzveyiz olmaktan huvat yerlenyar.
Adının tutulmalıgın soran dayıkanın pekirçe, hükümet çekirtkelerin köpülmüğünden ve barhakken yere yayramağından, ekine yetken ziyanının biyincalık kolyanı mengdemeye. Sökvettaşımız emirlarların kəyirinin ilatın ağaç kalmak ehtimarlığından asla aladı etmeyenliğini, oların köpüsünün nevit qadava yurdun ilatının düşen yağdayını cüda bir parıq karayanlığına etdi.
İlat ağaç bolsa öz qamını özü iyer. Dasarı yurtları iş gözlüğüne çıkar. Mal mülkünü tatıp, başkalarının edisi ya bolsa yali, vize düzüdüp, dasarı yurtlarda işlep, hozuluğunu ekler. Erkek adam bolmağında öyde otursa, bir gayrat bolduğu bolur deyip, adamların dasarı yurtlarda işsiz migrant bolmaklarına adeti birda deyip düşünyen devlet emeldarlarının tanı az değil.
Şu aralıkta Türkmen prezidentinin 7. yurlu velayet hakimleri ile sanlı ulga markal geçiren iş matlaqatını mevsimleyin o huzurluk işlerinin barışı hakkındaki hasavatlar dinlenip buğdayın. Beylek o huzurluk ekinlerinin gelecek yıldaki hasılının düğün tutmak işlerinin öz vaktinine alınıp barılmağını bir gödökçülükte saklamak tavsarılı. Sinçiler Serdar Berdimuhamedov'un o huzurluğu vardı geçiren matlaqatlarını önkü iki prezident geçiren maslahatlarından tapavutlulukta bar olan meselelerin içine kan girilmeyenliğini verilen resmi haberlerden işin yağdayını göz önüne getirmeden tas düyüpten mümkün değerliğini metduatta şol bir umumi cümlelerin tekrarlanyanlığını öne sürüyorlar. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemininle yartınız. Türkmenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği yurtta internetin çayaklı duvarıda Ukrayna telekanalına aydılan fikre protest verirse Türkmenistan'ın Kazan'daki başkonsulü Güçkarayev, Orsiyet'in Sövda Vekili Andrei Hriponov'un Türkmenistan'ın yapık yurt duvarıda aydın sözlerini reddetti. Temani kardeşim Güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkmenistan'ın yapıklık ve internetin petiklenmeği varadaki havara karşılık bildirmeyi Türkmenistanlılarda ulu neygelilik dörüttü. Yurdilati gürrümdöşlükte Türkmen hakimiyetlerinin bu reaksiyasını akıla sığmacak yalan mazharatçılık barıp yatan propagandayalı epitetler ulen hiyasetlendirdiler deyip havarçıyımız belledi. Dışarı İşler Ministerliğinin 8. yılda çav eden beyanatında Ukrayna televizyonunda Türkmenistan varada verilen habara neygelilik bildirilip, resmi maglumatta Türkmenistan'ın internete eliterlilik bağıtında göya yapıklığı varada aydılan taraf göy hasiyetli ve hakikata layık gelmeyen maglumat adlandırıldı. Bellemeli yeri Dışarı İşler Ministerliğinin Berk tanqidine sebep olan Ukrayna telekanalının maglumatında Türkmenistan'daki internet probleması ören gıytıklığına azaldı. Yani Orsiyet'teki internet el yeterliliğinin gittiğiçe yaramazlaşıp Türkmenistan'ın ve Demirgazık Koreya'nın derecesine yakınlaşıp bilecekti gaydıldı. Havarçılarımız bilen pikir paylaşan Türkmenistanlı bürcet işgarları, studentler, telekeçiler ve ova yaşayıcıları Türkmen Dışarı İşler Ministerliğinin Ukrayna tarafına karşı reaksiya bildirmeğini bir taraftan Rus meyilli siyasi adım deyip adlandırdılar. Beylik taraftan rejimin izliydine gelen yapıklık varadaki iki çıkışa mecburi cevabı hükmünde hiyasetlendirdiler.
Bu bir maskaracılığı ahirin. Yurtta merkezi, Askavat'ta internet aragatnasıgı kanagatlanardan has berdi. Çetki ovular barada aytmasa hem bolar. Çeyle yağdaydı haysi yüzülen bir yerlikli tankıydı karşı çıkıp bolar.
Dip paytaxtlı büdjet iş xəraitdi. Balkanlı telekeçilərin sözlərinə görə sonku vaxtlarda hakimiyyətlərin interneti batışını güçləndirməkdən fonunda hökumətçi internet ulancıların sayı administrativ yol bilən köpöldülər.
MKM işgərləri irgidərli internetdə və sosial turlarda reklama çıxarayan, xidmətləri və xəritələri hödürləyən telekeçilər və blogçular bilən duğuşub, onlardan hökumətçi kontenti yerləşdirməyi tələb edərlər. Yani bir de açacan İmo'da, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da videolarını, reklamalarını çıkaracak olsan, sosyal uygulamalarda prezidenti, arkadağı övüyen, onların siyasetini kollayan tesvirleri ve materyalleri çıkarıp durursun. Olmasa mesele çıkaymasın deyip hayvat atyarlar.
Deyip Balkanlı telekeçi gurrun verdi. Daşıqudlu yaşayıcıların sözlerine göre Tomsun Covdalı ıstısında elektrik toğunun iyidigidirli üçmögünün neticesinde ilatın arıgatnaşıq sosial ve azıq üçünçülüğüne hem ulu ziyan yetiyar.
Tok üçün vaadını tölev terminalları, Wi-Fi ulgomları ve mobil interneti üçer. Neticede dükkanlarda haritları satıp kem, satın alıp kem bolunok. Soğuduculardaki buğulun erime ulen et, bağırık, süt katık önümleri zayılanıyar. Yönü hatta elektrik toğuy kadılrak işlenine hem kanıgatlanır yali internet aragatnasıgı yok. Katık ösönüyar. Has kem ova yerlerine mobil ve öy internetinin hili katı pes.
Dip daha soğudlu yaşayıcı gurrun verdi. Livaplı yaşayıcılar yurtta internet yetmezçiliğinin hiç kim için tır değerliğini bilip, Dışarışlar Ministerliğinin resmi biyanatını gülkülü ve gözgüyünü adlandırdılar.
Hazırki Tomus mevzumunda Livap velayeti sözün dolu manisinde uluğ üzümelüğünde İyonun ahırından Asgabat avada uğru boyunca Osmosu avtobus koymak bahanası bilen Türkmenavat Asgabat avtobusu yatırıldı. Hatta Qoňsu Maryw vilayatyna hem hiç gile avtobus gatnawy galdyrylmady. Bary ýogy günde 2 gezek ugraýan otdy gatnawy hem ilatyň uluk talabyny ödäp bilenok. Wagzallarda biletleri kassada satman, baryň internetden alyň diýip gowýarlar. Emma iýdi üzülmeýän pitiklenmeleriň netijesinde otalara demir ýollaryň resmi saýtyndan hem bilet almak adaty raýat üçin tat mümkin däl.
Dip Livaplı yaşayıcıların bir etdi. Livaplılar şeyle yağdaylar varada çəri görməyən resmiyyələr bilən xabarlaşma üçün həm mümkinçilüğün yoxduğunu bellədilər. İn bərkisi şol Dışarışlar Ministerliğinin sosial torlarda resmi sahipası həm yox. Bulmasa şol yerdə adamlar iş yüzündə yurtta nəhil yapıqlığın və üzünölüğün bardığını görközməyə tayyar dip Livaplı gurrun verdi. Marlı çeşmələrin sözlərinə görə Türkmen hakimiyyətlərinin interneti bir kipetik astında saklamağı ilati daş tövrüğündəki yağdaydan xabar ле olmaktan mahrum edýär.
Häzir daş töwregimizde uruslar, harby çaknysyklary, goňsy Awganystanda repressiw radikal islamçy talawanlar iklim özgürip dur. Tebigi we tehnogen bitbaçylyklar iýdigderli gaýtalanýar. Seýle agyr we dartgyny ýagdaýda ilaty maglumat üzümeliginde saklap, ähli habarlardan we täzeliklerden üzüňe galdyrmak ilaty garşy jenayet. Döwlet adamlara resmi xabar bermese, derdine derman, kıyınçılığını boyun alıp, kömek etmese kim etmeli?
Dip Marlı Lukman öz pikirini beyan etdi. Xabarçymyz bilen gurrungaş bolan paýtagtly senchi Türkmen rejiminiň Ukrain TV-sindäki habary bahanalap beren beýanatyny gaty emosional we ýazgyrma üçin anyk delilsiz dip atlandyrdy.
Türkmen diplomatiýasy Ukrain döwletini ýagşylygy bilmezlikde aýplady. Emma Türkmenistanyň ýapyklygy we internet üzmünlüğü vardak çıkışını red edere hiç hile argument ya da söz tapmadı. Menin pikirimçe bolmadam. Sebäbi Türkmen diplomatları näme diýsin? Yurdumuzda internet açık. Yönü hiç bir sayta VPN'siz girip bolmayar. Her vilayette birden ikiden halkara aeroport var. Yönü hiç bir gongsu yurda uçur uçmayar. Bankların resmi saytları ve mobil bankinik ulgamları var. Yönü yurtta hiç ili internet arkalı bank tölevleri, ya erkin valyuta çalsagy yok diýdinmi?
Dip sençi belledi. Şu aýyň başyndan beri Türkmenistanyň ýapyklygy barada çykyşlaryň ýene biri ortaýetin Türkmenistandaky söwda wekili Andrey Hripunov tarapyndan edildi. 3-nji ýulda Tatarstan Respublikasynyň söwda senagat öýünde geçirilen hepdelikde edilen bu çykyşa şol şäherde gatnaşan Türkmenistanyň Gazandaky baş konsuly Güýç Garaýew reaksiýa bildirdi. Türkmen diplomaty hususan da Türkmenistan diňe erbet adamlar üçin ýapyk diýdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýatyny. Türkmenistanyň hökümet çuwagy diýip tanalýan Jemal Saparowanyň ýurdun prezidentini ömürlük şah etmek, onu sultan hükmününe ters giydirmek hakkında aydan aydımı Türkmenistanlıların arasında dürlü soruların dönemeğine sebep oldu. Özünü dünyayı, demokratik, hukuk devleti vatlandırıyan Türkmenistan yurttaki dolanırış düzgünlerinin esası kanunun ütküdülmeliğini yalnız diyen çağırışlara açık reaksiya bildirmeyen. Adatlığın bu temadan tayarlan seyini en köp okulun makar larning biri bo'ldi. Shol vaqtda bu masala bo'yicha xabarchilarimizda fikrini aytib o'z sesini eshittirmak istagan odamlarning soni azalmayapti. Shu sababdan biz hukumat suvashining taklifiga bildirilgan reaksiyalarga seni kelajak kepta ham davom ettirmagi ko'zingni tutyapmiz. Herlikçe shu kepta tayyorlan seynimizni qaytadan eshittirmagi ma'qul bo'ldik. Türkmenistan'ın kış kuş hükmünü tanılayan Cemal Saparova'nın Türkmen prezidentine teğet giydirip onu ömürlük şah etmek varadı eden çağırışını sosyal medyada dinleyen Türkmenistanlılarda bir topor soru dörüdü. Onların keviri özünü dünyayı devlet deyip atlanırken yurtta orta sarılardaki dolanırış usulüne geçilmeyi varadı edilen çağırışı yukarıdan verilen görközme hasaplasa beylekleri bir yarın Zengvaksların öz inisiyativasyen pikiri öňe sürýär.
Mehrwanlar örtürin başa gelin terdara goý ömürlük şah bolsun täç giydirin toltana.
Yerli sinçilerin köpüsünün pikirine göre Saparova'nın bu göçümü yokordan maslahatsız. Öz baştak yağdaydı. Suu varlama için etçegini ananmak kıyın. Devlet elçiliğinin hakimiyeti uvattı. Türkmenistan'ın Dokma Senagatı Ministerliğinin Dokmaçılar Medeni Merkezinin Folklor Etnografya Tans Toporu'nun çeper yol başçısı. Anne Cemal Saparov'na Nur Muhammedova deyilip tanıdılayan bağışı geçen yıl Prezident Serdar Berdi Muhammed Medhun kararı bilen yurdun en yokori tapavutlanırış derecesinde Türkmenistan'ın kahramanlayan adı altın ay altın nişanına münasip bolli. Önkü prezident Ulu Berdi Muhammedov ona bağışlan koşkusunu il ortalığın başını dik tutup okap veriyen.
Tutumlu, toyluğum, bire nasi, hem kamil, gollerin cemal bağışı, hem
Emma muňa garamazdan adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň bir näçesi prezidenti täç giydirmek baradaky çağırşyň ýokardan berilen görkezme esasyny edilenligini ananyp bilmeýänligini aýtdy.
Hemrari Jepow we Jemal Taparowa belli aýdymçylar herde bir aýdym çykaryp terdary paça etmek baradaky propaganda aýdymyny internet üstü bilen paýlaşdylar. Munun ýokardan berilen tapşyryk bolmagy mümkin däl. Bularyň beýle aýdym çykarmagy üçin ýürüti tapşyryk teklip gerek däl.
Dip adatlygyň Balkanly söhbetde aýtdy. Onuň sözlerine görä Cemal Saparow Niýaz töwrünü Niýaz öwdi. Gurbanuly prezident wagtyny arkadagy öwdi. Innonyň oglunu öwýär. Halk içinde onuň awrayy ýok.
Eger terdara ömürlük täç giydirmek paçalyk teklip edilmeli bolsa, ýyl arasynda halanýan aksta para ýa-da Gülsat Gurdowa aýdym aýtmagy tapşyrardylar. Hökümet bu zatlary gowy bilýär we ähli tarapyndan hasap edýärler.
Dip söhbetdeşimiz öz pikirini delillendirmäge synanysty. Şeýle-de Balkanly söhbetdeşimiz sözünü dowam etdirip, Serdar ömürlük şah bolup bilmez. Dünyanın häzirki dagwaly wagtyny gaýtam demokratik ýol bilen geçse has peýdaly bolar. Ömri uzak bolar diýip pikir edýänligini aýtdy.
Ýogsa halk häzir ýa-da bir maşgalanyň eden etdirik bilen dolandyrmagyndan asfalt ýollar daýa Lifler işlemeyer öysü dilekçiler ve yurdi terk edenler köpüldü. Manadın iki kursi adamları çörege dar etdi.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde kuruluşun yaşayıca etdi. Emma Edil Suvak dünyanın her kıyağdayını Türkmenistan'ını ömürlük savarıda aydım aydılmağını asla tütenlik kasaplamayan adımlar hem azal.
Bu yukarıdan görküdülen buyruk vaktinde Türkmen başını hem ilki koşkuların aydımların üstü bilen baki prezident etmeye çağırıp vasp ettiler ve ol iyid yani baki prezident olptı. İndi olsa yurtta şalık dörötmenin uğrunda bulan. Yatama şalık dörütme üçin dürlü yollara çıktılar.
Deyip bu pikirin yokordun aydiyanına inanayan yaşayıca etdi. Onun pikirçi Serdar'ın ömürlük sağ olma uvarı da çekleyip hedir aydım üstü ulan orta atırlı. İnni şol aydımı ehli Türkmen tele yaylımını berip internet ulgomlarını propagandası bloggerlerin üstü ulan reklama başladırlar. Ol hem taşta değil. Sonku devurda sosyal ulgomlarda pikirini aytmağa çalışan Türkmenistanların yarancanlığı. Şol tanı dörüzülük vekillerinin yukarı vedipeli şahsların önünü özün alıp barışını bildiriyen nâgilelikleri barhakken ve payçılıklı görünüşte yüze çıkıyor deyip sinçiler veriliyen. Adatlığın havarçısı adamların sağlıktan tapavudu yok. İlki kakası sonra oğlu inniki edek altıgı tahtı geçer deyip özarı gurrun ediyenliklerini hem havar verdi.
Eger halk tarafından hiç gile karşılık görkezilmese Türkmenistan padşalığa geçer. Adamlar bu varda pikir ederler. Padşalık bolsa bu yurtta yaşamak gittigiçe kıynlaşır.
Deyip adatlığın söhbetdeşi bir adaydı yurtta getir dağıtları karışmalı. Herlikçe Türkmenistan Berdimuhammedovların eline diyen cümleler bilen öz pikirini cemledi. Keptanın zemininin liyartını. Türkmenistan'ı bir taraftan hükümet konstitüsyon kuruluşu ütkötmek var da aydın sağlar kalı edilen çağırışlara üns vermeyen. İkinci taraftan dasarı yurtlarda yaşayıp yurttaki meseleler var da öz tankıydı fikirlerini aytmağa çalışan adamları iyilgiderli iyilerleyer. Mümkün olsa tutup Türkmenistan'ı mezuri yağdaydı alıp kaydiyar deyip sinçiler aydiyarlar. Bu uğurda en son kuvvetin malumatı göre Türkiye'nin Samsun şehrinin suudi Türkmen blogçuları Alişer Sakatov bilen Abdullah Orusfi deportasiya etme hakkında karar çıkardı. Temani kardeşim Gözel Hudayverdiyeva devam ettiriyor.
Türkiye'nin Samsun şehrinin suudi Türkmen blogerlerini deportasiya etme hakkında karar çıkarıptır. Bu arada adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki Fondu 8. yılda haber verdi. Alişer Sakatov ve Abdullah Orusov'un aklı Çatı, Türkiye'nin Samsun şehrinin ilkinci suudunun öz müşterilerini deportasiya etme kararına gelenliğini haber verdi. Bu karar 2025 yılın 13. iyununda çıkarılıptır. Aklavça bu arada 27. iyunda haber veriliptir deyilip malumatı belleniyar. Sakatov ve Orusov Türkiye'nin deportasiya merkezlerinde 28. aprelden beri saklanyar. Alişer Sakatov 2023 yılın 27 aprelinde halkarı qorogun almaq üçin yüz tutupdi. Deyip Türkmen Helsinki Fondu ona G82 çäklendirici kodu bilen yagny milli hopsuzluğa qarşı hereketler bilen bağlılıkta yurda hemişelik giriş qadaganlığının girdilenligini belledi. Şeyle hem şikayetçinin Türkiye'de kanuni yaşama hukukunun yoktuğu göz önünde tutulup onu deportasiya etme kararının kanuna ters gelmeyenligi keskitlendi deyilip maglumatta suudun kararı sitirlendi. Samsun şehrinin Suudi Abdullah Orusov'un işi önce çıkaran kararında onun 2023 yılın 3. iyulunda halkarı qorogu üçin yüz tutanlığı belleniyar ve ol babatında hem milli hopsuluğa karşı hareketler bilen bağlı şol bir çaranın ulanılanlığı aydılıp onun Türkiye'de kalmağı kanunu hukukunun yoktuğu arada kararı geliniptir. Orusov'un yağdayında da Türkiye hakimiyetleri onun deportasiya edilen yağdayında ölüm cezasına qıynamalara ya da rehimsizliğe sezevar edilmeyecek arada ne diyece gelipdir deyip Türkmen Helsinki Fondu yadiyar. Kuramanın haberine göre Türkmen aktivistlerinin aklavçısı Samsun şehrinin suudunun çıkaran kararına vaktinde Türkiye'nin kanunlarına layıklıkta konstitüsyon suud arkalı karşı çıkmak çıvalyar. 25-nji we 26-njy iýunda Türkiýanyň Suudy Sahat we Orusowa deportasiýa merkezinden boşatmak baradaky arzalaryny ret edipdi diýip maglumatda bellenýär. Mundan öň deportasiýa merkezlerinde saklanýan türkmen aktivistlerine basyş edilýänligi barada habar berilipdi. Kırklareli şäheriniň deportasiýa merkeziniň başlygy 22-nji maýda Orusowa çağıryp onuň Türkmenistana iýerilmegine meýletin radiýalyk berýänligi baradaky hata gol çekmegini talap etdi. Olar munyň Ankara nın talabı bolonluğunu aittiler. Men gol çekmedim dip adam hukuklarını goyrajı Türkmen Helsinki fondi o Rusov'ın telefonde den gürrümüne salgılanıp yazdı. Geçen ayda Türk parlamentinin ağzatı Türkmen aktivistlerini deportasiya etmezliğe çağırdı. 3. yunda parlament ağzatı ve adam hukuklarını goyrajı Omer Faruk Gergerli oğlu Türkiye'de adam hukuklarının bozulmağı bilen bağlı geçirilen metbuğut yığınağın deden çıkışında deportasiya merkezinde saklanyan Türkmen aktivistleri Abdullah Urusov we Alisher Sahatowyň Türkmenistana ugradylmagynyň destine öňün almagy çağırdy. Türk siýasatçysy Berdi Muhammedowlaryň tanqidçileri Urusowyň we Sahatowyň suratlaryny hem görkezdi. Türkmenistanda demokratiýanyň ýokdugyny tutuş dünýä bilýär. Türkiýe bolsa türkmen oppozisionerlerini Türkmenistana dolaýar. Olary deportasiýa lagerine yerleşdirýär diýip Omer Faruk Gergerli oglu çykyşynda aýtdy. Şeýlede türk siýasatçysy olaryň Türkmenistana gaýtarylan ýagdaýynda janyna howp awanyp biler. Muny bolduğundan tiz bes etmeli diýdi. Türkmenistanyň hökümetini açyk tanqyd edýän türkmen raýatlary soňky 2 ýyl bäri Türkiýede ýyzly ýyzynan basyşa sezibar bolýar. 39 ýaşly Sahatowyň Erkin Garaýyş YouTube kanalynda Türkmenistandaky hökümetiň adyna tanqyd edilip teşeride ýurtda polisiýanyň edenetdiligi we korrupsiýa ýaly problemler gozgulypdy. Kanalyň 5000 çemesi tomoşaçysy bar. Orusowyň TikTok blogunda we 2024-nji ýyldan beri alyp barýan YouTube kanalynda türkmen raýatlary, türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini ara alyp maslahatlaşýarlar.
Kepdäniň zeminiň liýasyňyz. Balkanlaka orçemel Hazar kenarına deyince almağa gelenlerin su soğuk deyip derrev eğirlerine dolanmak gülen bolyanlıklarını. Şeyle de büyül avada siyahatçılık zorluğuna gelen adamların yılan çakma kopunun korkyanlıklarını havar veriyor. Denizde suğa düşüp çağatı kenarda kayışarıp gelim edip deyince alacak adamlar suğun ağası soğukluğuna ediyarlar.
Geçen hepte huvanın kızınlık derecesi bir nemi Tomus ayında kaymen zaptı. Suwunlar howanyň derejesi awadada 25 gradus görkezýär. Deňiz kenarynda diňç almaga gelenler bir gün bolup suw aýsy sowuk bolan soň öýlerine gaýdyp giderler.
Dip adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan hünermen aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä gijelerini deňiz kenarlaryna gelenji çyksaň hatda üşüýärsiň. İngir bedu olsa avada kenari ulu yılanlardan norli. Yerli yaşayıcı ol yılanları kum kepçavaş yılanlar diye atlanırdı.
Su Tomus sezonunda dinç almağa gelenlerin arasında mana belli bolonunu aytsam 20'den kovrak adamı yılan çaktı. Olar derrev hastahana yerleştirilip ilkinci zerur kömekleri verdiler. Hazire çelini ölüm haditesi hatava alınmadı.
Dip hünermen aýtdy. Tejribeden belli bolşyaly türkmen metduwaty şoltanyň milli siýahatçylyk zorlugynyň ýolbaşçylary bu hili ýagdaý barada ilata açyk, jekmejek düşündiriş bermeýär. Ýöne häkimetler mehmanlary ýylanlardan gormak üçin käbir çäreleri gördüler. Türkmen wasynyň gaýra goýulmasy tiýil kömek merkeziniň 5 tany tiýil kömek ulagy lukmanlary bilen awadanyň içindäki uly köçäniň urnuna nowatçylyk çekmegi goýuldy diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle de mehmanhanalaryň halas ediş toporlary, ýylan çeken adamlara gysagly ýardam bermekleri, lukman gelip ýetişýänçe saklamak üçin kısıcı redin bağcıklar, karmon sancım dermanları bilen üpçün ediliyor.
Gata gorkulu deniz kenarında kobra ve gömülgün yılanları köpülüptür. Men çağalarım bilen deniz almağa geliptim. Bir gün oldum çağaları denize koy vermedim. Hovuzda suva düştüler. Indi gaydıp bariyarız.
Dip Aşgabatdan gelen mehman aýtdy. Adatlyk bilen aýra-aýrylykda gurulýan adamlar şül deňiz ýakasynyň has howply bolanyny, deňiz suwunyň çekilmegi netijesinde döwlenler, ýylanlar bilen diýin zalyp aý gowusy öýümde oturjak sagman diýen karara gelenliklerini aýtdylar.
Adamlar gelip başlady. Ýöne uzak gitse 2 gün bolup öýlerine giderler. suw sowuk, durly ýylanlar we döwlenler köpüldi. Mehmanhanalar taýat bellep, deňiz kenarına geçmäge ruhsat berýärler.
Dip yerli ýaşaýjy aýtdy. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urulan lukmanlaryň halas edip toporlarynyň wekilleriniň aýtmaklaryna görä, deňiz kenarına diýinjalmagyň, suwa düşmegiň iň gamatly wagty iýul aýynyň aýagyna başlanýar. Ýagny suw awgust aýyna gyýar. Yönü Türkmenistan şu yılın ikinci yarımını avada milli siyahatçılık zorluğunu denge çıkalgası olmadık ve ötüp bariyan devletlerin halkara maslahatını geçiriyar ve sammit bakana söylen yönü köy adımlar geliyen ayda avada köy verilmez deyip sökvettaşlarımız aydiyar. Şeyli de Ağustos'ta bir yere yolbaşılar toporunun maskalları dinzalmağa geliyarlar. Dinzal zorluğu halk için doğru yapılıyar deyip anonimlik şartına uğurlaşan ýaşaýjy etdi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tespit görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär.